Сіз Озаттылық радиосын тыңдайсыз. Саяси темаларға жырлар башқарушы Илсия Бәдретдинова яңа программа әзірлеген. Олар тезден ижади сәфәр белән Оренбурга шығарға жиына. Ләкин июнь башында Илсия Бәдретдинованың Башқортстанның Октябрьский һәм Туймазы концертлары булмый қалды. Моның сәбәпләре һәм ижади планнары турында Әлфия Бәдретдингә җырчы Илсия Бәдретдинова сөйләп бирде.
Беренче булмый түгел, шигерелде ул. Сәбәбе булды, зыңа сәламәтлек белән бик авыр операция ясаттым. Аллаһа шөкер, инде хәзер аякта, хәзер йөреп маташабыз. Мин исән.
Интернетта төрле хәбәрләр таралган, кемдер аварияга да эләккән.
Юк, юк, бернинди авария түгел, бик авыр операция булды.
Иҗатка кайчан кайтасыз?
Иҗатка мин киттем дип санамыйм. Без яңа программа өстендә эшлибез. Менә 10 көнгә чыгып китәбез Оренбург якларына, шул Башкортстан белән ялгап. Бүгенге көндә бөтен җырларда язылды. Яңа программага әзерләнәбез, күлмәкләр тектердек, гомумән сәхнә бизәлешен бөтенәй-бөтенәй. Елдагы эш инде, гадәттә эш яңа программа, мин алай тиге иҗаттан китеп тордым дип санамыйм үземне юк.
Концерт куйганда бик күп энергия үтәбез. Менә сәламәтлегез каушаганчтан бу энергияне ничек кире восстанавливать итегез?
Сабан туйлар вакытына туры килде бит инде ул. Больницада яткан вакыт. Гомумән концертларны отменять итү, үзү, я булмаса кич шигереп тору ул бик авыр нәрсә ул тамашачылар өчен генә түгел, артистның үзе эшендә беренче чиратта, чөнки без әле бу районнарга беренче тапкыр керәбез беренчедән, икенчедән авыр районнар дип санала, халык бик концертларга йөрми торган районнар дип санала, һәм без беренче тапкыр керү белән тулы заллар сатылган билет, менә шулай күчерергә туры килеп, ул бик авыр булды мин күңелем белән, бернинди операция турында уйларга башка юк, тиге укылгадылар, яткырдылар, ясадылар, врачлар чабышалар, Илфак бит инде монда группадагылар, туганнар һәр көн саен килеп, башта бер генә фикер иде, менә нәрсәләр дип барып аңлатырмын икән дә. Тилелек инде бу нидер матур сүзләр буларак кына ул шулай әйтергә тиеш инде дип кабул итмәсәгез, ул чынлап та шулай. Мин үземнең нинди дәрәҗәдә сәхнә белән ширли икәнемне шуннан аңладым инде. Тиле булырга кирәк. Менә синең өстендә операция ясалар, син башка нәрсә турында уйлап ятасың, ул бик авыр хәл ул. Соңыннан операция үткәннән соң врачлар белән консилиум җыеп сөйләшкәндә, алар әйтәләр инде бик алай көчәнеп җырлаудан тыйылырга кирәк. Күпмедер бер ярты ел эчендә ярак юлларга чыгудан тыйылырга кирәк. Шуның эше әйберләр бит инде бик теге юлдаш селкетмәсен. Юк.
Һәм шуңа карамастан концертлар
буенча. Шуңа карамастан әйе, без барып кайттык, берничә концертка барып кайттык инде. Врачларым гына иште күрмәсен. Эшем шул минем. Ул теге идән генә эшләп ята торган эш булса, бүтән хәл булыр иде. Ә булай мин үземдә алай теге ширле дип хис итмим. Мин әле хәтта әйтәләр теге Илсия апа бирәле сумканы күтәрим әле, Илсия апа тукта утырып тора әле. Минем хәтта ачу килә. Ничек инде шулай? Мин әйтәм, мин исән, мине сызып ташламагыз. Сез нәрсә мин теге ширле кеше белән сөйләшкән кебек. Барда тәртиптә мин исән, мин эшлим.
Ә менә больницада ятканда шу концертлар турында уйладыгыз, ә тагын яңа репертуар турында, башка тагын яңа темаларга нинди җырлар җырлыйсыз килдеме?
Нәкъ шушы больницада ятканда ике җырны Илфак диктофонга яздырып алып килде больницага тыңларга. Менә шушындай рагәйбер дип аның берсе күңелгә менә нык тигәне нишегрәк булды, әйт әни дигән җыр язылды. Илфак кайтып язып инде. Минем улым 7 яшьлек бит инде, Нариман. Больницага килде, үстеге ике яктан капельница тыккан. Ну, больницага яткан кешеләр беләләр инде, бит аны авызга тыккан, кулга тыккан, кругом врачлар басып торалар. Шундый хәлдә күргәннән соң Нариманның беренче әйткән сүзе булды: "Мин үскәчтен шундый аппарат ясап табачакмын, әни, уйлап табачакмын. Ул сине бер вакытта да ширләтмәячәк, картайтмәячәк, һәм мин сине үлгән әниеңне дә кирдән кайтарачакмын", дип бу баланың күңеленә тигән дигән сүз инде. Аннан соң Илфаклар барып кайттылар изге чишмәгә биләргә. И, эш хыялыңны әйт дидем дә ди. Менә анда бит инде акча салалар, тауга менеп төшәр, теге үзенә күрә шундый күңел чисталыгы өчен. Һәм аның менә хыяллары да шундый булган. Беренче хыял әни терелсен, икенче хыял әни картаймасын, ширләмәсен бер вакытта. Менә шуның эше әйберләр генә бу. Шундый күңелгә ятышлы булды инде. Сабый бит әле, ул сабый ул аңлап та бетермей. Шуннан соң әйт әни дигән җыр язылды. Бу анда шундый рак сүзләр бар инде. Син кушмасаң, мин чыкмам уйнарга, тик әнием бер качан картайма. Әйт инде әни кая китәләр, бик картайгач бабайлар әбиләр, дип шуның эше әйбер. Менә баланың башына беренче тапкыр фикер керде, шир аяктан ега ала икәнен һәм кешеләр мәңгелек түгел икәнен. Бәк күп сораулар булды, бик теге психологик менә бик авыр сораулар булды. Мин үләчәкменме, син үләчәксеңме, әнигә безнең әби картайган, әнигә безнең бабай картайган, әнигә син бәләкәй чагыңдагы фотографияларны карыйм, син андай түгел, ә син нигә үзгәрдең, ә син нигә картаясың, менә шуның эше әйберләр. Син кашан үләсең, мин кашан үләм.
Димәк, репертуарда тагын нидер мистик җырлар да пейда булырга мөмкин.
Юк, алай мистик дип түгел, без гомумән быел ясадык яңа программаны исеме әкиятта кунакта дип атала.
Балачакка бер кайтыйм ди, Хыялымда адашымды, дәрием әкиятләрен барлыйм дип тагын бер кол. Шәһәр тавышыннан туйып, авылым инеше буйын, ялгызым гына үтәм мин кот яңгылар сана. Су буенда кем йөри? Нигәдер мине күрмей? Зур күкрәкле су анасы һаман тараган эзли. Ярак түгел урманда, уянай тулганда, бахадырдай шүрәлеләр кети-кети уйнарга.
Нинди темаларга акцент ясыйсыз?
Темалар төрле, бик җитди җырларда бар, гадәттәгечә инде. Ниндидер юмор аша, зур сәясәткә караган җырларда бар. Шулай ук юморга кагылганда да бу программада әкият геройлары бүгенге сәясәткә үз карашлары турында сөйлиләр инде. Именно татар әкият геройлары. Шундыйрак Сәлем Якташ абзый дигән бик кемгәдер ошар, кемгәдер бик нык ошамаска мөмкин шул җыр. Ышанам дигән җырлар бар.
Әни исемле татар халык әкиятләренә мөрәҗәгать итәргә булдыгыз.
Сөйләсәң сүз инде. Хәтта универсиадага эмблема эзләй башлаганда конкурс объявляйтләр бит инде. Шул вакытта ук Илфак белән утырып сөйләшкәндә беренче башка кергән фикер Илфак мен әйтәм бер 500 ләп шүрәле рәсемен төрле жанрларда, төрле сурәтләрдә ясап илтерләр инде дип, диге төрле образларда ясап дип. Һәм ничектер, менә белмим инде ул кемгәдер яракларга тырышып, яраклашырга тырышып микән инде белмим. Бәлки тиге Европа күләмендәге әйбер булганга күрәмсең әллә шундый шуларга яраклашырга тырышып микән. Мин улим, менә татар халкының бүген көндә шүрәлене алырга да и шуны эксплуатировать итәргә кирәк. Ул бүтәнесе дә белә торган әйбер, ул достойный персонаж ул. Ул явыз түгел. Ул кытыклаган гына бит инде кешеләрнең аның нәрсәсе бар әйме? Ул бик истә кала торган персонаж ул. Сразу карау белән менә аны төрле милләт кешеләренә, төрле дөнья буйлап күрсәт, бер тапкыр караса аның исендә калар инде бер юмна җәнлек, мөгезе бар, сакалы бар, озын бармаклы, шүрәле ул бик тиз истә кала торган әйбер. Менә калса именно менә шуларны эксплуатировать итәргә кирәк. Хәтта тиге белмим инде анда ике тәпидә йөри торган түбәтә ясасалар да күңелгә ятышлырак булган булыр, яни инде анда әле нәрсәләр булды бит инде. Менә бу эмблемалар арасында гына. Менә бу сувенирный продукция юк диләр, тагын әле нәрсәләр, әле нәрсәләр. Безнең татарда эксплуатировать итерлек эмблем мылар бик күп. Бигрәк тә менә бу татар әкият геройлары, батырлар бар, шундый бер төрле бит, менә бу шүрәлеләр бар, ниндидер ну күп инде. Шундыйрак булсын әле дидек. Бу мен бөтен тормыш әкият. Анда менә бу ышанам дигән җир бар, шуннан да чагыла инде ул диге. Мин тапкыр алдасалар да, каман ышанам, ышанам депутатларга, ышанам телевизор сүзенә, чын күңелемнән ышанам президентның әйткән һәр бер сүзенә. Шуның ише әйберләр, менә тумыштан шундый инде мин әкияткә ышанам дип әйтә ул.
Яралганмын, булганмын шундый булып. Бу тормышта һәр нәрсәгә гел яшимен ышанып. Ышанам гәҗит сүзенә, телевизор әйткәнгә. Менә гел ышанып яшим президент сөйләгәнгә. Ышанам депутатларның гәлдерес сөйләвенә.
Әңгәмәбезне тәмамлап, сезнең тамашачыларга нинди теләкләрегез бар?
Татар концертлары бүгенге көндә башка анда урыс һәм чит ил концертлары белән чагыштырганда бик арзан тора билет бәяләре. Үзебезчә авылча әйттереп әйтәм, бер ярты бәясе тора татар концертының. Бу менә мәсәлән 2 сәгать ярым бара торган нормальный концертларның бәяләре дә шулай гына тора хәзер. Авылларга чыгып китте күп кенә артистлар, әйбит үзебез дә йөрибез авылларга. Менә калса барырга кирәк инде. Барырга кирәк, танышырга кирәк һәм яңа бер күңелгә бергәне. Юк, мин ул җырчыны яратмыйм. Юк, мин ул җырчыны яратмыйм. Алай дип әйтер өчен җырчының сольный концертына барып, 2 сәгать буена карап кайтырга кирәк. Шуннан соң мы концерт турында гомумән артист турында фикер йөртергә мөмкин. 3 тиенлек җырчы дип биргән җырчың сиңа бик матур концерт күрсәтергә мөмкин. Син бик каты хөрмәт итеп биргән җырчың хәзер халыкны алдап булмый, фонограммында бик тиз-тиз сизәләр. Кешенең тиге эчкерсезлегендә бик сәхнәдән сразу күренә. Менә сәхнә артына чыгып күлмәк алыштырганда гына берәрсе берәр информация биреп чыгарсын, башыңа кирәкмәгән информация. Җырчының битендә шундук чагыла. Концертның азагына хәтле үзеңне тыя алмыйсың, чөнки ул бит без бит робот түгел, живой организм. Шуның өчен кешенең теге артистның эч керсез микәнен, чын күңелдән микәнен халык бик тиз тоя. Менә шул вакытта гына артист турында нәрсәләр сөйләргә мөмкин. Концертларга йөрергә кирәк. Сайлау мөмкинчелеге бик зур хәзер. Йөрергә кирәк, клуб җибәргәнгә түгел, эшеннән куам, малай иртәгә эшеннән куам, менә бу билет, менә сиңа тагын 5 билет, шушыларны иртәгә сатып килмәгән булсаң, иртәгә мин сине эшеннән куам дип мәҗбүр иткән концертларга гына түгел, күңел сораган артист концертларга да барырга кирәк. Һәм сәламәт булырга. Яссы. Хәмәрәшәсәр.
Тау башына гел утырттым кемнәр зәр чәчәген. Берәр кеше беләм икән бу илнең киләчәген. Ил башы алышында дип кемнәр генә сөйләми. Президент шайтан булса да безгә берни үзгәрмәй. Кояш чыкты актаныштан, хәзер чыга сабадан. Безнең авылдан да чыксын, ник безгә ярамаган.
Җырчы Илсия Бәдретдинова үзенең